Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 3 de julio 2022. Kiel kutime, nia skipo bonvenigas vin kun amika mesaĝo el Havano, kaj krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin ausculti real aude ĉe nia retpaĉo www.radiohotso.cu/linio-eo. Ankaŭ vi havas la eblecojn tion fari ĉe la YouTube-kanalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado? Ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, komenciĝas la sepa monato de la jaro, julio, plena je signifoj historiaj por Cubo. ancau por l'esperanto movado internacia. Sed pri nia lando ni volas unue mencii che dun julio ocasas feritagoi lige alla memorindai tagoi, festotagoi della dudexesa de julio. Kial ni racontos tui al vi. En la orienta urbo nomata Santiago de Cubo situas la iama milita caserno Moncada. Santiago de Cubo, quiu festas sian 27 jubileon dun tiuci tagoi, estas la cefurbo de la sannoma orienta provinso. Gi eniris la historion de post la sturmo farita de junul grupo comandita de Fidel Castro la 26 de julio 1923 con la celo capti gian armilaron cae poste ekigi la batalon contra la dictatora regimo de Fulgencio Batista sur la montaro. Aliflanque, en simila caserno milita en la naibara urbo Bayamo, estis la caserno Carlos Manuel de Céspedes, cae amba militai agoi effectivigis santempe por pli fortigi la ribeleman celon, quiu marcis renverson de la status quo de la insulo, cae signis la voion al sendependigai bataloi, quies precedentoi estis en la sendependiga milito organizita de José Martí, la naxia apostolo Cuba, en la antaua iarcento. Indas memori che giuste en tiu iaro oni omagis la sendiarigion de la naxia apostolo de Cubo, José Martí. La gejunuloi comanditai de Fidel taxis la iniziaton kiel intelecta segvo de la sendependigai bataloi de la cubai antauuloi kiel José Martí kai la generalo Antonio Maceo en la decnaua iarcento. La sturmoi al ambau casernoi estis fiasca, cae multa iunuloi estis encarcerigitai cae tie mortigitai post suferi torturoin. La aliai estis forsenditai al malliberejo en la occidento de la lando, sude de Havano, en la tiama conata insulo de Pinos, quie funcis la triste conata modela carcero. Post duiara malliberezzo cae popolai premoi, ili estis liberigitai, nome Fidel Castro cae liai cunuloi, quiui tui devis exiligi en Mexico. Spite alla malvenco milita, tiu ci agado montris alla mondo, cae precipe alla cubanoi, la realon della regimo de Batista, quiu regis la landon danke al milita puccio, cae restis egis la iaro 1928, quian la nova armeo ribelema de Fidel forpelis la armeon de Batista, quiu, sia tempe, estis unu el la plei bone equipitai cae modernai, subtenita de Usono en tiu ci hemisfero. La sturmo al caserno Moncada estis turno punto en la historio de Cubo. Gi marquis la comenzon de la milito por la naxia liberigo, quiu finigis la 1 de januaro de la iaro 1929. Pos la venco revolucia la 1 de januaro de tiu iaro, la milita caserno capitulatsis fronte alla ribela armeo guidita de Fidel. La 12 de januaro 1960, la caserno Moncada transformigas en lernejan urbon. Ciuiare oni festas la nazian tagon de ribelemo per diversai publicai arrangioi cae omagioi alla mortintoi. Ciuiare, chiam in Cubo la pandemio de COVID-19 estis controlita, la cubanoi de nove festos tiunci gravan datrevenon en la nazia historio. Se ci foie, la cefa solenaggio ocasus en la centra provinso Cienfuegos. Se tra la tutalando, en plazoi cae aliai publicai spazoi, same ocasos diversae festoi lige alla somero cae alla historia da treveno. Caraigi auscultantoi, inter la novagioi de tiu scimonato Julio, compreneble estos la Zamehofa da Treveno. Ciun 26 de Julion, tiu ci da Treveno lige al Zamehof estas la presento de la unua libro, quiu, lau estas conate, la historio de la Esperanto movado, esis lancita la 26 de Julio de la iaro 1887, quiam Zamehof presentis alla mondo la unuan librum. Iam ciare uea disponigas diversaen afficioen por la celebrado de la Zamehofa evento, tio estas la unua libro presentita de Zamenhof. Gi okazus kiel siate kaj kiel ĉiujare okazas la 26 de julio, la tago de la Esperanto libro. Compreneble en Cubo, ankaŭ Cuba Esperanto Asocio festos tiun ĉi gravan datrevenon Zamenhofan kaj Esperantan. La lando restariĝas kaj la Esperanto-movado en nia lando ankaŭ preparas sian someran programon kun diversaj agadoj tra la tuta lando kaj ĉefe en provinco en la urbo, en la ĉefurbo Cuba, Havano. Pri tio ni ja informos en venontaj elsendoj lige al la Zamenhofa evento.
Nia muzika propono venas per la arto de la brasilano Tarcisio Lima. Li sonregistris de antaŭ kelkaj jaroj la kodon Verdastelaj Brazilaĵoj, el kiu ni elektis la kanzonon Caracor. Ju tiun ĉi melodian kanzonon en la voĉo de la brazila kantisto Tarcisio Lima.
Matante tiel haste malpace Caracor, plenigas vitroece mian bruston per langor. Kiu defenas ja de fie mis compren, montegon vidi kie vastas eben, al mian statau prava naiva shainas vi, char el trompigio baldo vin attingos tie ci, sed fine volas attenti la veron, contra ucio vi daurigas l'esperon. Oh Caracor, oh Caracor, serenigio cae ricardo l'estonton, vi ne devas attendere en conton. Oh Caracor, oh Caracor, iu pli vi persistos trans la real, des mal pli el tenebla estos via fal. Ne revo Caracor, ci momenta certe scin, pri via tre afflicta palpitado ec la fin. De tiel nuba tago pesa e sopir, neigas pense con pleieta altir, char male si imacos la quantum da dolor, vin tiel bati canta mia estimata cor. Se de tiel marmoi vi evitas la veron, malgrau cio vi daurigas l'esperon. Oh Caracor, oh Caracor, serenigio cae ricardo l'estontan, vi ne devas attendere un conto. Oh Caracor, oh Caracor, iu pli vi persistos trans la real, des mal pli el tenebla estos via fal. Oh Caracor, serenigio cae rigardo l'estontan, vi ne devas attendere.
Karaj geaŭskultantoj, jam aperis la julia numero de la revuo Esperanto. En ĝi vi trovos informojn ekzemple pri Unuiĝintaj Nacioj, ĉar la pasintan 4 de majo okazis neformala dialogo kun la ununura kandidato al la prezidanteco de la venonta 77a sesio de la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj. Sinjoro Csaba Koroszi, ambasadoro de Hungario, respondis demandojn de membroŝtatoj kaj organizoj en oficialaj rilatoj kun UNO. Ankaŭ UEA rajtis partopreni kaj demandi. Francis Holt, kiel reprezentanto de UEA, memorigis ke multlingvismo estas fundamenta valoro de UNO kaj centra elemento por kunlaborado kaj solvado de problemoj. Lingvoj gravas por antaŭenigi solidarecon kaj unuiĝon, kaj pro tio oni devas progresigi multlingvismon en la ĉiutaga laboro de la Ĝenerala Asembleo kaj la tuta UNO-komunumo. Alia interesa informo de la Julia Revuo Esperanto temas pri Airene Fest, festivalo de la libro por la paco kaj kontraŭ la perforto, verkita de Mikela Lipari. Tio estis la titolo de kunveno okazinta en la kvartalo San Lorenzo en Romo de la 2 ĝis la 4 de junio.
kai li alla Julia numero de la revuo Esperanto ni volas ankaŭ mensi alian gravan novaĵon temas pri la Esperanta seminario okazinta en Bunda, Tanzanio, en Afriko inter la 22 kaj 22 de majo de tiu ĉi jaro. Bunda estas unika urbo kun historio de lingvo Esperanto en Tanzanio. Tiu ĉi urbo estas konata kiel patrino de esperantistoj en la lando kaj proksimaj regionoj de najbaraj landoj, ekzemple Burundo, Doro, Kongo kaj Kenjo. Kaj alia informo tre interesa de la julia numero de revuo Esperanto estis verkita de Liba Gavalda pri la 73a internacia fervojista Esperanto-kongreso. Do, jam ni finas tiun ĉi eron de nia elsendo. Estas invito al vi ĉiuj, se vi tion ne ankoraŭ faris, elŝutu la julian numeron de la revuo Esperanto, kiu kunportas tre varian enhavon kaj kompreneble ankaŭ parolas pri la ĉijara UKO okazonta en aŭgusto. Jam mankas nur tagojn, por ke la Esperanto-komunumo denove revenu al ĉeesta renkontiĝo. Tio estas la UKO en Montrealo. Carai auscultantoi, ci foie ni volas de nove presenti al vi interesan articolon kiu aperas en la portalo wea.facsila.org. Tiu ci portalo estas prisorgata de signorino Anna Lowenstein kai gi celas transdoni al esperantistoi facsil lingvaen articoloin kiui estas validae por ciui. Cian gi comportas interesan materialoin. Ci foie ni volas presenti al vi tiun articolon kies nomo estas La domo ĉe Pu-angulo. Temas ja pri interesan libron kaj ni proponas al vi aŭskulti la prezenton faritan de sinjoro Mauricio Giacometo. El uea.facsila.org jen la verkon La domo ĉe Pu-angulo.
20 jarojn post la traduco en Esperanton de la unua libro pri la aventuroi de la fama plusurseto Winnie la Pooh, eniris Esperantujon ancau la dua libro, La domo ĉe Pu-angulo. Same kiel ĉe la unua libro, temas pri 10 racontoi kiui portas nin en la charman mondon de Winnie la Pooh, kai l'aliai famai roluloi. Porchetto, strigo, cuniclo, ia, canga, cai ruo. La filo dell'autoro, knabeto Christopher Robin, de nove aperas en la racontoi, cai en tiuci dua libro rencontas novan amicon, la saltetantan cai ciam movigiantan tiglon. Plurai locoi, menziitai en la libro, vere existas en l'arbaro Ashdown, circa 50 kilometroin sude de Londono. La belegai originalai illustrajoi de E. Ho. Shepherd, kiu conis la arbaron, ornamas la libron kai pliricigas la legadon. La traducinto, Edmund Grimley Evans, cutimis voclegi al sia iuna filino, ce scia en litigio, la unuan libron pri Winnie la Pooh. Si tiom shatis gin, che la patro decidis traduci la duan libron. La domo ĉe Pu-angulo estas tre leginda, kai estas unu el tiui malmultai libroi, kiui taugas por ciai legantoi, ciu infanoi au ne, ciu lernantoi, progressantoi, au spertai esperantistoi. Mi mem legis la libron unuspire, sed oni ne nepre devas legi gin kiel plenan romanon. Ancau pli malrapida, iom postioma legado de ciui unuopai capitroi, plesurigos la leganton. Ne necessas memori cion, kio okazis en antauai capitroi, por giui la postain. Ili ciui havas sian apartan comenzon, intrigon, kai finon. Ne gravas ciu oni vidas la domo ce pu angulo, kiel literaturan, filosofian, au lingvo progressigan vercon. Gi estos cia ocase valora al dono al cies libro collecto. En la mia gi fiere sidas inter la preferatai libroi. La libro estas eldonita de Esperanto Asocio de Britio, kai gi estas trovebla en ties libroservo. Oni povas aceti gin ancau ce la libroservo de UEA. Se tiui du libroservoi ne taugas por vi, petu al via nazia asocio che gi acetu la libron. Tiel, ancau aliai esperantistoi en via lando povos legi la duan collecton de la racontoi pri Winnie la Pooh. Legis por vi, Rizzo.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, sciam solidara alla popoloi della mondo.
Presidente Danka Solidaretson contra la usona blocado al Cubo. Cisemaine la Cuba Presidente Miguel Díaz-Canel esprimis la danquemon de la insulo pro la subteno esprimita de antau quelcai tagoi en plurain accioi contra la usona blocado trudata a la insulo. La Presidente acceptis en Havano la cuban usonan profesoron Carlos Lasso, vidanto de la proyecto Pontoi de Amo, cae aliaen representantoi de usonai, nordamerica studentoi, gepatroi cae instruistoi kiui visitis Cubon. Ili alportis cargon de 20,000 funtoi da pulvora lacto el la campagno farita de la organizo por liveri al pediatriae hospitaloi en la Antilla insulo, quiu estas la tria el tiui sendagioi por similai solidarai celoi. Ci foie, liveroi de tiu sci nutraio esis faritai al hospitaloi en la occidentai provinsoi Pinar del Rio, Matanzas cae Havano. La insula statestro ancao apresis la legitiman aserton de subtenantai amicoi, quiui pasin dimanche partoprenis en nova internazia tago contra la economia, comersa cae finanza blocado trudata de usono al nialando de antau pli ol 60 jaroi, scrivis la presidento en Twittero. Solidarezzai homoi, cubanoi loggiantei esterlande, cae amicoi de la Cariba nazio, effectivigis iniziato en landoi kiel usono, Mexico, Belizo, Uruguayo, Finlando, Francio, Italio cae Sri Lanko, raportis la Cuba Ministerio pri exterae aferoi. Díaz-Canel gratulis la championan teamon de Cuba basbalo. Cisemaine finigis la championado de la naxia sporto de Cubo, basbalo. Tia la presidento Miguel Díaz-Canel gratulis la teamon cevaloi de Granma, la orienta provinso, quiu igis championo de la 61a Cuba naxia basbalo serio. La cevaloi de la provinso Granma conservis la titolon de la pasinta sezono, pos venki la nazian duoloculon, tio estas la occidenta provinso Matanzas, en la stadiono Martiroi de Barbado, en la cefurbo de la orienta provinso Granma, tio estas en Bayamo. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel condamnas la agreson feritan de la jornalistino hispana Ana Hurtado. Cisemaine la unua secretario de la Comunista Partido de Cuba cae presidente de la Respublico Miguel Díaz-Canel taxis kiel malcuraja cae ne tolerebla la fisican agreson suferitan de la jornalistino cae regisorino hispana Ana Hurtado. La cuba ŝtatestro faris tian kondaktan mesaĝon per Twittero, kaj li asertis, ke tian agreson estas malkuraĝa kaj netolerebla. Li denuncas kaj kondamnas ĝin, kaj esprimas sian solidaremon al Ana Hurtado, kaj asertas, ke ni amas la amon kaj malamas la malamon. Dun intervjuo donita de la hispana reĝisorino Ana Hurtado al la portalo Cuba Información, ŝi rakontis, ke tio okazis la 30 de junio, kaj ankaŭ akuzis membrojn de la ultradekstrularo Cuba, kiuj diskonigas malamajn mesaĝojn kontraŭ ŝi kaj instigas aliajn agresi ŝin. De antaŭ 3 semajnoj, asertas la kinofaristino, ŝi suferis alian agreson surstraten, kiun ŝi konsideras estis la unua averto, kaj post tio ekricevis minacojn pri morto. La rolo de Ana Hurtado estis esenca por malkovri la ultradekstrularo el Cuba deveno, kiu loĝas en Barcelono, kiu amasiĝis perforte dum kelkaj monatoj fronte al la Cuba ambasadejo en tiu ĉi hispana urbo. Mexico ratifas decidon dungi Cuba en curaxisto. En chisemaine la presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador, ratifis en sialando que vincen Cuba y curaxistoi en multnombrai facoi estos dungatai en unua etapo, considerante que san servo estas homa raito. En sia matena gazetara conferenzo en la Nazia Palazzo, la presidente mexica respondis tia maniere al demando de giornalisto pri covrado de vacai postenoi en tiu lando. La mexica statestro diris que la engagigio de la executivo estas que ciui mexicanoi havas la zorgon de generalai curacistoi cae specialistoi, cae tial ni alportos ilin la faculoi el cubo, quies popolon cae registaron ni dancas pro la solidarezzo, gi estas frata naxio, ripetis la mexica presidento. La verco de Nicolás Guillén invitas internazian dialogon el cubo. Cisemaine estis anuncita que verquistoi cae intelectuloi el diversae nazioi completigas la programon de conferenzoi cae presentadoi de la dectria colloquio cae festivalo dedicita alla nazia poeto de cubo Nicolás Guillén en la sendudeca da treveno de lia nascicio. La evento, quiu ocasos en la provinzo centra Camagüey, de la sepa gis la deca de julio, cummetos la voxoin de academianoi el Usono, Haitio, Colombio, Barato, interaliai nazioi, cune cum profesiuloi el la Cariba lando.
Cai gen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carel.
Chisla reaudo.
Gis baldao.